Bo día, nenos e nenas do CPI Fonte Díaz de Touro e todos os demais que me escoitades. Durante os últimos días estivemos recompilando novas dos xornais. En este programa imos contar algunhas das novas que máis nos chamaron a atención. Chámome Aldán Fernández Díaz. Son alumno de segundo de primaria no Colexio de Touro. Este é o meu segundo programa de radio. O primeiro programa fora sobre o coronavirus, que espero que vos gustara, como tamén espero que vos guste este. Deixo vos cun pouco de música, Comezamos o noso repaso de prensa. Galicia sitúase a cola do Estado español en termos de reciclaxe, segundo a Asociación Ecologista Amigos da Terra. O modelo de Sogama, Queima ou Soterra, o 85% de lixo. Cando a Unión Europea recomenda que reciclemos a metade do lixo que producimos. Para reducir a cantidade de lixo, lembra de que temos que consumir menos cousas de plástico ou empaquetados. Outra boa idea que vos podo dar é reutilizar as cousas antes de tirar. E, por último, cando xa non sirven para nada, tiralas no colector de lixo axeitado. O orgánico, que é de cor verde, o de papel e cartón azul, o de plásticos e envases amarelo, ou os de vidro, ou os de pilas, ou os de aceites, etc. Así axudaremos a salvar a Terra. Para os amantes dos cómics, en Valencia vai abrir o primeiro museo de cómics de España. Xa recibiron unha doazón de 3.000 cómics. Encargado deste museo chámase Álvaro Pons e traballa nunha universidade de Valencia investigando a historia dos cómics. Ainda que é un museo valenciano, vai ter cómics de todo o mundo, xa que consideran que os cómics son unha arte universal. A min gustanme os cómics e teño dous de dinosaurios, que é o tema meu preferido. En 2021 cómprense 100 anos da película The Kid traducida ao castelán como El Niño ou El Chico. Na clase de valores vimos esta película que foi ao mesmo tempo triste e divertida. Trata sobre unha nai que ten que abandonar o seu fillo porque non tiña diñeiro para darlle de comer. Deixou-no nun coche de xente rica, pero o coche foi roubado e o neno acabou adoptado por un vagabundo que o coidou como se fora o seu pai. Pasados os anos, a nai converteuse nunha cantante famosa e rica e quixo recuperar o seu neno e recuperouno. Todo isto é moi triste e desgraciadamente. Pasa hoxe en día 100 anos máis tarde, pero tamén aparece na película momentos moi graciosos como as pelexas, a persecución cando levan ao orfanato o neno ou cousas que lles pasaban na casa. A min a película gustoume moito e recomendo vos que a vexades en YouTube, onde a película está disponible en forma gratuita. Todas as películas de Chaplin son moi graciosas e está moi ben. Máis de 14 millóns de españois viven en zonas nas que hai risco de terremoto. Na Península Ibérica está situado no sur da placa euroasiática e choca coa placa africana. Cando as dúas se moven xuntas, prodúcese un terremoto. No sur de España, en Andalucía, é onde máis perigo que a placa africana se achega cada vez máis a Europa. É o que os xeolóxicos chaman bico xeolóxico. Touro é a maior parte de Galicia que ten un risco de terremoto moderado, que quere dicir que non é probable que suframos un gran terremoto. A pesar disto, hai unha falla xeolóxica que vai desde Ourense a Lisboa, en Galicia. Non hai grandes terremotos, a pesar de que na montaña de Lugo ás veces hai terremotos. Segundo os expertos do Instituto Xeolóxico Mineiro de España, nos meses de decembro e xaneiro, desde o curso houbo en España máis de 430 terremotos de pouca potencia. Tamén din estes expertos que cada vez haberá máis terremotos en España. Investigación do Centro Superior de Investigacións Científicas demostrou que o tamaño das vacas cambiou ao longo dos séculos. Na época do Imperio Romano había moitas granxas nas que se coidaban ben as vacas e vivían en boas condicións, por iso medraban máis. As investigadoras descubriron que despois do Imperio Romano as vacas reduciron o seu tamaño, algo que xa ocorrera na Idade de Ferro. Séculos antes, na Idade de Bronce, as vacas eran máis grandes. Hoxe en día teñen o maior tamaño da historia, xa que viven con mellores cuidados e en mellores condicións. Espero que vos gustara moito o meu segundo programa de radio e que aprenderades algunhas novas cousas que non sabíades. Escoitámonos no próximo programa de radio, que será o do terceiro trimestre. Abur!